Am citit în această dimineață un text foarte cunoscut de fiecare dintre noi. Dar aș vrea, în mod deosebit, să privim la acest text, având în minte subiectul meu din această dimineață. A mers în iad cu cerul în minte. Indiferent cum abordez subiectul acesta al iadului, nu trebuie să ne prefacem că ne place. Nu ne place. Numai când te gândești la el, ne trec fiori. Dar un lucru este sigur, că iadul este un loc real. Și că Domnul Iisus Hristos a vorbit mai mult de iad decât despre cer, pentru ca să ne dăm seama că acesta este un lucru real. Și acolo sunt veșnic chinuri, și este un foc care nu se stinge și o teribilă sete. Iadul este un loc de amintiri dureroase și, dragii mei, este un loc în care suntem separați de tot ce e frumos și de, în primul rând, de Dumnezeu. Inițial, iadul a fost pregătit potrivit scripturilor pentru Satan și pentru îngerii săi. Dar toți oamenii care resping pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal vor ajunge în iad. Acum, am întâlnit oameni cu care discut și care spun că nu le pasă unde vor merge după ce vor pleca din această lume. Nu le pasă nici chiar dacă îmi se duc în iad. Dar cred că aceștia sunt într-o situație mai rea. Și să știți că există totuși niște oameni care sunt în situație mai rea decât acești oameni care spun cu aplomb că nu-i interesează, cei care totuși știu despre Domnul Iisus Hristos, știu despre posibilitatea de a fi în prezența și în rai și totuși pleacă din această lume cu cerul în minte și cu regretul că ar fi putut fi în altă parte decât în iad. De aceea vă propun în această dimineață, înainte de a ne apleca asupra acestui subiect, să vă dau 4 exemple de biblice în care tot așa au fost încă alții în scripturi care au plecat din această lume cu cerul în minte. Și totuși ei au plecat în iad. Primul, cel mai cunoscut, este cine? Iuda Iscarioteanu. Vă aduceți aminte de el? El a sărutat pe Domnul Slavei, pe Creatorul, pe Arhitectul acestei lumi. L-a sărutat și a plecat în iad. A ales să meargă în iad. Cât de aproape a fost el. Știm că, de asemenea, că Felix, guvernatorul roman, care îl cerceta pe Pavel, după ce fusese arestat, și Pavel l-a confruntat cu nevoia lui de a fi mântuit. Și el, știți care a fost replica lui față de Pavel? Zice, Pavele, mă crezi nebun? Zice el, iată verset, fapte 24 cu versetul 25, dar pe când vorbea Pavel despre neprihăire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, i-a zis, de asta dată du-te! Când voi mai avea prilej, te voi chema. Festus, când a auzit mărturia lui Pavel și a înțeles că și el are nevoie de un mântuitor personal, a amânat acest timp pentru altă dată. Știm lucrul acesta. De asemenea, Agripa. Agripa nu e atât de categoric. Dar Agripa îi spune, curând mai vrei tu să mă faci să fiu creștin ca și tine? Îi spune el. Deci aproape că s-a lăsat convins de nevoia lui. Și totuși, oamenii aceștia s-au dus din această lume. Știm cum a murit Iuda. Nu știm cum au murit ultimii 3 pe care i-am amintit. Dar De informațiile din istorie pe care le avem. Și oamenii aceștia au avut, au știut Evanghelia, au auzit Evanghelia, au avut momentul în care s-au putut să întoarce la Domnul, dar fiecare ba a amânat, ba a apostrofat, a fost vehement împotriva lui Pavel, ba au fost gata să se lase convins. Și totuși nu s-au lăsat convinși. Scripturile, dragii mei, confirmă lucrurile acestea și cu siguranță că să știți că în lumea noastră sunt foarte mulți oameni care sunt confunzi în ceea ce privește mântuirea și în ceea ce privește viața de dincolo. Mă uitam la știri într-una din seriile acestea și o mare doamnă a teatrului românesc, Draga Olteanu Matei, tată, a primit o stea pe... Da. Scuzați-mă. Da, mi-a plăcut teatrul pe care l-a spus încă și acolo. Deși nu știu dacă ea, într-adevăr, l-are pe Domnul Iisus Hristos ca și mântuitor personal. Nu pot să spun asta, dar spunea că atunci când va fi o stea în viața cealaltă, să vă uita la steaua asta de pe pământ. Înțelegeți? Ne jucăm cu cuvintele, dar să țineți minte că numai cei ce îl au pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, numai aceia, vor străluci ca stelele, așa cum spune Daniel, capitolul 12, cu versetul 4 în Scriptură. Numai aceia. De aceea, trist e că tot sunt foarte mulți oameni în jurul nostru care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Să știți că sunt oameni care vin la biserică și aud Evanghelia propovăită de Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt îi convinge de nevoia lor de păcat, Domnul Iisus îi cheamă să se împace cu El și ei totuși ezită, amână și pleacă din biserică exact așa cum au venit. Alerg în continuare pe același drum de pierzanie spre iad și refuză să se întoarcă, să pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, să-și dea viața Domnului, că numai Domnul Iisus Hristos poate să schimbă viața unui om. Încăpățânându-se să spună, este treaba mea unde o să-mi petrec veșnicia. E adevărat? Dumnezeu ne lasă să alegem. Dar vom suporta consecințele alegerii noastre. În momentul morții, însă, vor fi chinuiți de gândul că au putut să fie mântuiți, dar au refuzat. Hai să ne întoarcem la textul nostru de astăzi, având în minte acest subiect. A mers în iad cu gândul la cer. Avem aici un bărbat, un tânăr bogat, așa știm noi istoria aceasta pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o. Și așa să vedem la el statutul său, căutările sale și întristarea sa. Hai să începem cu statutul său. Textul acesta din Marcu nu ne spune că era bogat, dar textul din Matei, care e un text paralel și vorbește despre același subiect, ne spune lucrul acesta. Că el era foarte bogat. De aceea, asta și ce ar însemna astăzi? Astăzi, asta aș spune, măi, toată lumea era, când omul are bogăție, toată lumea stă la picioarele lui. Adică ai bani, ai faimă, ai putere, ai tot ce vrei, toată lumea stă la picioarele lui. Și toată lumea, ceea ce e trist este că văd tot mai mulți tineri care caută numai asta astăzi. Și acestea sunt valori false. O vreme le poți avea, dar nu le poți avea tot timpul. Și foarte mulți doresc lucrul ăsta. Și de multe ori asta poate fi o capcană. Dar asta nu împlinește. Dacă privim atent la statutul acesta, la lucrurile acestea în viața lui, omul acesta era nefericit. Deși, pe deasupra, nu numai că era bogat, tot textul ne spune că era și un conducător, un fruntaș, în traducerea aceasta, Cornilescu, un fruntaș al sinagogii, se pare. Deci avea, cum am zice noi, era un fel de lider în biserica locală. Înțelegeți? Deci, iată că avea și o poziție. Și pe deasupra ni se spune că era și, în al treilea rând, era și un om moral. Când Domnul Iisus îl întreabă despre comportamentul său moral, el spune, citează tabloul al doilea al poruncilor și el spune că toate acestea le-a împlinit din tinerețea lui. Deci încă de când era copil. Acum, dacă punem la oaltă toate aceste informații despre el, trebuie să spunem că el este într-adevăr un om, un aparent omul acesta era un om bun, un om cum se cade. Era un om de succes. Și ce-și putea dori părinții de la el? Decât un tânăr ca și el. Ori fiecare părinte de aici și-ar dori un asemenea fiu. Avea viitor asigurat, materialul era aranjat, avea o reputație bună, ba, era un lider în sinagoga locală. Aparent, omul acesta trebuia să fie împlinit. Dar acestea sunt aparențe. Cu toate aparențele lui bune, din dialogul lui cu Iisus, e clar că omul acesta nu avea certitudini cu privire la viața lui spirituală. Aici avea probleme. E foarte important lucrul acesta, că el însuși recunoaște de fapt lucrul acesta. Moralitatea și religia pe care el o practica nu-i aducea pacea, nu-i aducea mulțumirea și împlinirea de sine. Faptul că atinsese acest statut nu-l mulțumea și știa că îi lipsește ceva. S-ar putea că și tu să fii în această situație. Aparent, să ai o viață bună. Să ai tot ce trebuie. Te bucuri că nu ești pe stradă cum sunt alții. Te bucuri că nimeni nu poate spune ceva rău despre tine. Te bucuri că toată lumea te salută. Te bucuri și tu vii regulat la biserică. Poate ești chiar unul din liderii bisericii. Poate cânti în cor, înveți copiii sau faci ceva pentru Domnul. Și toate astea, cu toate astea, îți mai lipsește ceva. Este un lucru care te neliniștește. Știi că într-o zi vei muri, mai devreme sau mai târziu, și știi că nu ai convingerea că ești împăcat cu Dumnezeu. Totul arată bine pe din afară, la tine. Dar în lăuntrul tău, în sufletul tău, te neliniștește acest lucru. Este greu să trăiești cu această frică și cu această incertitudine în viața ta. Hai să mergem mai departe. Am privit la statutul său, haideți să mergem la căutările sale. Întrebarea bunului învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică, se vede de fapt îngrijorarea sa. Trebuie remarcat la acest tânăr că, deși avea o viață plină de succes, nu era amețit de succesul acesta al său. Era conștient că îi lipsește un lucru. Și probabil că era lucrul cel mai important. Relația lui personală cu Dumnezeu. Trist este că marea majoritate a oamenilor de astăzi nu realizează că aceasta este nevoia numărul unu a omului. Relația personală cu Domnul Iisus Hristos. Știți ce spune Scriptura în Marcu, în capitolul 8, cu versetul 36-37? Și ce folosește un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da în schimb un om pentru sufletul său? Dar în acea zi, acest om a dorit să facă ceva cu privire la această îngrijorare. Și a acționat. Și bine a făcut. Și iată ce a făcut el. Textul ne spune că a venit în fugă la Iisus. Știți, Domnul Iisus ne spune textul tocmai când era să plece. Adică Domnul Iisus se pregătea să plece într-o altă direcție. Și el a văzut lucrul acesta și tocmai când Iisus se plece, el a venit în fugă la Domnul Iisus Hristos. Și apoi ce îi spune textul? Că a îngenunchiat înaintea Domnului Iisus Hristos. Știți ce înseamnă asta? Că el își dădea seama că Iisus nu este un oarecare om ca toți ceilalți oameni. Iisus era deosebit de ceilalți oameni. Și un alt lucru care trebuie să-l remarcăm aici, la ce a făcut el, cu privire la această îngrijorare a sa. Și ce a mai făcut? Nu i-a fost rușine să alerge la Iisus, nu i-a fost rușine să îngenuncheze înaintea lui Iisus, în public, pentru că era acolo pe stradă undeva, pe uniță undeva. Și totuși a făcut lucrul acesta. Deci, iată, sunt lucruri bune pe care le-a făcut. Acum, cu toți înțelegem acum că omul acesta, deși avea privilegiile pe care viața i l-a oferit, totuși omul acesta avea și mari frământări. Și el vine la Iisus cu gândul la cer. Să știți că dacă cineva ar vrea să-i pună Domnului Iisus Hristos o întrebare, o singură întrebare, una dintre cele mai mari întrebări pe care un om le poate pune este aceasta. Ce să fac să fiu mântuit? Sau să am viață veșnică? Este una dintre cele mai mari întrebări pe care cineva le poate pune. Deci omul acesta era conștient de lucrul acesta. Și foarte important lucrul acesta. Foarte mulți oameni, dacă ar sta față în față cu Iisus, n-ar ști ce să întrebe. Poate n-ar întreba această întrebare atât de importantă. Și totuși el a știut să întrebe foarte bine. Nu găsești la mulți oameni din zilele noastre să fie preocupați de ceea ce va fi dincolo de această viață. Preocuparea multor oameni de astăzi este numai aici și acum. Ca și găinile în vârful gunoiului. Aici, noi nu mai avem timp să privim în sus. Pentru că râșcăm în aceste gunoaie, aceste lumi. Și nu mai avem timp să gândim la ce va fi dincolo. Marea majoritate lor nu știm însă cum pot fi mântuiți. Dar nici nu le pasă la lucrul acesta. Bazează asta pe așa zisi preoți, pe așa zisi pastori, așa zisi oameni care le pot rezolva problema aceasta pentru un anumit onorariu și treaba e rezolvată. Sau copiii, sau cineva după și așa mai departe. Cu toate astea, Evrei 9 cu 27 spune așa, și după cum oamenilor este rânduit să moară singur zi, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcate multe ori, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce au șapte. Evrei 9, 27 și 28. Mai devreme sau mai târziu, fiecare vom pleca din această lume potrivit Scripturilor, fie mergi în iad, fie mergi în rai. Locul însă e determinat de ceea ce ai făcut cu Iisus în această viață. Dacă n-ai crezut în Iisus ca și mântuitor personal, atunci nu poți spune că ești mântuit și că ai o problemă. Aș vrea să remarcăm altceva aici. Nu numai îngrijorarea acestui om, aș vrea să remarcăm confuzia acestui om. Și confuzia asta este atât de mult răspândită, dragii mei. Omul acesta, așa cum am spus, a făcut și lucruri bune. A venit în fugă, a îngenunchiat, nu i-a fost rușine, tot lucruri bune. Dar, dincolo de îngrijorarea sa, el a știut, și dincolo de faptul că a știut care este nevoia lui, și e adevărat că a venit la persoana care trebuia. Pentru că numai Iisus Hristos poate mântui. Vă rog să țineți minte. Și el a știut lucrul acesta. Știți că Domnul Iisus a făcut afirmația despre sine în Ioan 14:6. Eu sunt calea, adevărul și viața. În Fapte, capitolul 4:12, spune nimeni altul nu este mântuit decât în numele Domnului Iisus. Așa? Asta. Acestea sunt lucruri pe care Scripturile le spun și Domnul Iisus Hristos le-a spus. Dar confuzia în care omul acesta trăia, subliniez încă o dată, marea majoritate a oamenilor trăiesc, e că el credea că mântuirea poate fi câștigată. Asta e confuzia. Marea majoritate a oamenilor nu știu cum poate fi cineva mântuit. Și ei cred că mântuirea poate fi câștigată. Dragii mei, nu poți să fii mântuit prin faptele tale, prin strădanile tale, prin orice ai face tu bine. Omul, aici e vorba de mândria omului, omul vrea să se implice în propria sa mântuire. Inclusiv oameni care spun că cunosc Evanghelia, spun că dacă nu te-ai botezat, nu poți fi mântuit. E vorba tot de mândria personală a omului. Înțelegeți? Că eu mă botez. Nu e adevărat. Botezul nu are nimic cu mântuirea ta. Mântuirea și botezul sunt două lucruri absolut separate. Pentru că mântuirea este un dar pentru care nu poți lucra, nu poți face nimic. Ceea ce trebuie să faci este să crezi în Iisus Hristos Plus, minus, nimic. Tu nu poți avea parte în mântuirea ta, pentru că tu ești mort din punct de vedere spiritual. Iar un mort nu poate face nimic pentru sine ca să se ajute. Noi avem un mântuitor viu care a învins boldul morții și care a murit pentru păcatul nostru. Și de aceea El face totul pentru mântuirea noastră. Vedeți, noi credem că putem obține mântuirea cum am obținut celelalte lucruri. De exemplu, te naști în această lume și ajungi să mergi la școală și muncești 12 până la 20 de ani să-ți faci o diplomă și până la urmă ajungi să spui că uite, am ajuns să fiu cu tare și cu tare, da? Și crezi că și mântuirea, apoi muncești, îți faci o casă, îți cumperi o mașină și după eforturi și eforturi, așa mai departe, unii nu reușim să facem toate lucrurile acestea și așa mai departe. Observați, credem că tot așa rezolvăm și cu mântuirea. Nu. Mântuirea nu poate fi câștigată. Asta e marea confuzie a asilurilor noastre. Și o a doua confuzie, el credea că mântuirea este o răsplată. Adică, pot să mi-o câștig și pentru că mi-o câștig prin faptele mele sau prin strădanile mele sau pentru faptul că merg la biserică sau pentru faptul că sunt botezat sau pentru că faptul am făcut altceva sau am altceva, Dumnezeu este nevoit să mă răsplătească pentru eforturile mele. Și asta este iarăși o parte a confuziei, dragii mei. Mântuirea nu este o răsplată pentru o slujire credincioasă. Mântuirea este un dar. Și pentru un dar nu plătești. Nu te ostenești tu. Altcineva s-a ostenit, altcineva și-a dat viața pentru tine și pentru mine. Și mântuirea este darul și harul nemeritat al lui Dumnezeu. Nu așa spune Efeseni, capitolul 2, 8 și 9, că prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, spune cuvântul Dumnezeu. Aceasta este cea mai mare confuzie răspândită astăzi în lume. Să crezi că prin faptele tale, prin ce faci tu, prin faptul că te-ai dus la biserică, prin faptul că te-ai botezat, prin faptul că predici, prin faptul că înveți pe alții la școala biblică, prin faptul că ești un om moral, etc., etc., tu, Dumnezeu, trebuie să-ți dea, să te răsplătească cu mântuirea sa. Iată un alt text, Tit 3, 5 și 6. El ne-a mântuit, paranteză sau virgulă, nu pentru faptele noastre, făcute de noi în neprihănire. Astea nu există. Ci pentru îndurarea Lui. Prin spălarea nașterii nouă și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, spune cuvântul Său. Când tu crezi în Iisus Hristos, mântuirea ta este finalizată nu de tine, ci de El. El a finalizat acum 2000 de ani când a murit pentru tine și pentru mine. Pentru că ultimile sale cuvinte pe cruce au fost, s-a sfârșit. Ce s-a sfârșit? Mântuirea. El a lucrat mântuirea pentru mine și pentru tine. El s-a pus, El a fost omul, iată omul. Ecce homo. N-a mai existat altul și nu mai există altul fără păcat. De aceea, El s-a calificat să fie mântuitorul meu și mântuitorul tău. De aceea, numai El poate să mântuie. Datorită sângelui Său vărsat pe lemnul crucii, El ne-a spălat păcatele noastre. El a murit pentru toate păcatele noastre. Nu uitați, pentru cele trecute, pentru cele prezente și pentru cele viitoare. Mântuirea ta nu se bazează pe faptele tale bune, nici pe ale mele. Mântuirea a fost întotdeauna pe ce a făcut Iisus Hristos la cruce pentru tine și pentru mine. Iată cum ar trebui să vii înaintea Domnului. Aduceți-vă aminte de temnicerul din Filip, care îngrozit își căuta prizonierii în urma acelui cutremur devastator. Și când a înțeles că niciunul n-a fugit, se pregătea să-și ia viața, pentru că știa că au fugit mai mulți, cu siguranță, și că erau ultimele sale clipe. Dar când Pavel l-a oprit și da seama că s-a întâmplat o minune acolo, și da seama că oamenii aceia care cu câteva ceasuri se rugau și cântau lui Dumnezeu, atunci a pus întrebarea corectă. Ce să fac ca să fiu mântuit? Asta este întrebarea la care tu și eu trebuie să avem răspuns. Dacă vrei să fii mântuit, tu trebuie să te bazezi nu pe ce poți să faci, nu pe ce ai putut, nici pe ce poți, nici pe ce vei putea, nu. Trebuie să te bazezi pe lucrarea sfârșită la calvar, făcută de Domnul nostru Iisus Hristos. Hai să mergem un pas mai departe. Hai să privim la testul pe care Domnul Iisus Hristos l-a dat acestui tânăr bogat sau acestui bărbat. Când Iisus l-a auzit ce credea el despre mântuire, Domnul Iisus l-a cercetat în două domenii din viața lui. Prima dată cu privire la caracterul mântuitorului și apoi cu privire la viața lui. Adică la faptul că el trebuia să recunoască că este un păcătos sau la nevoia lui, mai bine zis. Hai să o luăm pe rând. Zice Domnul Iisus în versetul, pentru ce mă numești bun? Iisus i-a zis, nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Vedeți? Faptul că el a îngenunchiat înaintea Domnului Iisus Hristos trebuia testat. Bine, Domnul știa. Vedeți, a făcut-o din politețe, pentru că îl respecta, sau pentru că el înțelegea că Iisus Hristos era Dumnezeu. Și asta, dragii mei, a testat, de fapt, Domnul. Dacă observăm, el o face din politețe, nu din faptul că el era convins că Iisus Hristos era Dumnezeu. Dacă pentru tine sau pentru mine Iisus este cel mai mare învățător, nu este suficient. El trebuie să fie singurul mântuitor. E adevărat. Iisus Hristos este unul dintre cei mai mari învățători ai acestei lumi. Pentru mine este cel mai mare, dar nu este de ajuns. Vedeți? Pentru acest tânăr, Iisus era un mare învățător. Apoi, înainte ca cineva să fie mântuit, mai întâi el trebuie să știe cine este Iisus. Și Iisus a împlinit două calități pe care niciun mântuitor în această lume nu le poate, chiar dacă pretinde că este mântuitor. În primul rând, el a putut să ne mântuiască pentru că era fără păcat. Și a vrut să ne mântuiască. Deși noi eram păcătoși, și eram pierduți, dragii mei. Aceste două, foarte mulți vor să fie, dar nu pot. Pentru că nimeni nu este fără păcat. Înțelegeți? Și de aceea, Iisus Hristos este o întrebare pe care nimeni nu o poate ocoli în viață. Tu și eu trebuie să știm cine este Iisus. Viața noastră, destinul nostru este schimbat în momentul când știm cine este Iisus Hristos și, bineînțeles, când facem ce a făcut și Pavel. A zis, ce vrei să fac? Pentru că acestea sunt cele mai mari două întrebări. Cine ești și ce vrei să fac? Și Pavel s-a supus la amândouă. Întrebare. Tu te-ai supus? Eu m-am supus? Aceasta este întrebare. Acum, cu privire la condiția de om pierdut. Când Iisus a citat partea a doua, legile de pe tabla a doua, tânărul bogat spune că el a ținut legea, că a împlinit legea și că pe baza legii pe care el a ținut-o după tabloul al doilea, el este mântuit. El, de fapt, credea greșit, avea o credință, el era sincer, dar era greșit. Știți că Tit 3:5 pe care l-am citit, mai înainte, spune exact invers. Iisus dorea să-i arate de fapt acestui tânăr că era un păcătos și că el trebuia să vadă nevoia lui de iertare. Nimeni nu poate sta înaintea lui Dumnezeu dacă nu recunoaște că este păcătos. Când oamenii își analizează viața, oamenii o fac așa în mod superficial. Oh, știți, eu n-am spart casa nimănui. Știți, pe mine nu a văzut nimeni în șant. Știți, eu n-am dat în cap, eu n-am... Înțelegeți? Oamenii când vorbesc despre el, întreabă pe cei din blocul meu, de pe strada mea, am avut o discuție cu cineva, nu, eu ajut, eu fac, eu trec. Eu sunt cel mai bun băiat după, cel mai consacrat de om pe care l-ai întâlnit. Înțelegeți? Dar dincolo de aceste aparențe, există în inima noastră păcatul care ne ține rob și care ne distruge. Problema cu acești oameni este că ei se uită doar la exteriorul lor, la religia lor, la faptele lor bune. Și nu se uită la inima lor rea, așa cum spun Scripturile, că inima omului este nespus de rea. Nespus de stricat. Romani, capitolul 3, de la versetele 10 la 12, spune așa, după cum este scris, nu este niciunul neprihănit, niciunul măcar, nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu totul însuși pe Dumnezeu. Toți s-au bătut și au zis, zice, netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Așa ne spune cuvântul Domnului. Iar în Romani 3 cu 18 spune, frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Sau versetul 23, tot în același capitol, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Citiți acest pasaj și veți vedea foarte bine subliniat toate aceste lucruri. Când Dumnezeu curăță spiritual, nu o face, dragii mei, numai la exterior, ci El începe din interior spre exterior. Poți spăla un porc în baia ta și să-i pui șampon când vrei și să-l usc cu uscătorul și după aceea să-l scoți și să-i pui fundiță și să te duci la plimbare cu el. Și prima baltă pe care o va întâlni, acolo se va opri. Știți de ce? Pentru că natura lui asta este. De-aia avem noi și expresia că Năravul nu se schimbă. Așa este. Dar vreau să vă spun, când vii la Iisus Hristos, El îți schimbă năravul. Tu nu poți. Oricât de mult crezi tu că poți, nu poți. Numai Iisus Hristos poate să schimbe viața ta și viața mea. Tot așa un păcătos poate arăta bine pe din afară. Poate părea moral. Este un om harnic, gata să ajute. Dar el tot un păcătos rămâne și are nevoie de Iisus Hristos ca să fie mântuit. Vrei tu să înțelegi toate astea? Ia să privim puțin la mărturisirea testului tânăr. Învățătorul, toate aceste lucruri le-am păzit în tinerețea mea. Eu, probabil că acest tânăr, bine crescut și educat, vedeți, a și ținut, a și respectat aceste lucruri în viața lui. Domnul Iisus, care cunoștea totul despre acest tânăr, probabil că l-a întrebat doar lucrurile pe care le-a păzit și pe care le-a împlinit. Dar știți, când l-a supus la test și când i-a cerut să vândă tot ce are, de fapt, atunci i-a arătat că, de fapt, cine este cu adevărat Domnul în viața lui. Înțelegeți? El i-a arătat prin asta, prin testul acesta, că el avea o inimă idolatră. Că el iubea mai mult posesiunile sale materiale decât pe Dumnezeu. Și dacă iubim pe cineva sau ceva în această lume mai mult decât pe Dumnezeu, înseamnă că suntem oameni cu inimă împărțită sau idolatri. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată întristarea sa, versetul 21 și 22. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis: îți lipsește un lucru, devin de tot ce ai, de la săracii vei avea o comandă în cer. Apoi, vino, ia-ți crucea și urmează. Când Domnul a auzit răspunsul tânărului, Atunci Domnul, în aceste versete, i-a spus termenii mântuirii. Hai să descoperim împreună în final. Cum poți fi mântuit? Nu poți fi mântuit decât prin mila Domnului. Nu prin faptele tale sau prin faptele mele. Nu. Numai prin mila Domnului. Deci Iisus s-a uitat țintă la el și l-a iubit. Vedeți, chiar dacă era confuz, chiar dacă era și nu dorea să renunțe la idolatria lui, chiar dacă nu dorea să renunțe la poziția aceea lui exterioară de om religios, de om moral, cu toate acestea, Domnul l-a iubit și l-a considerat și pe el un păcătos ca toți ceilalți. Vedeți? Asta e mila Domnului. Domnul de ani de zile să uită la aroganța și la mândria ta și la faptul că tu îi întorci spatele și că nu vrei să ai de-a face cu el. Cu toate astea, în ciuda acestui lucru, vreau să spun că încă Dumnezeu te iubește. Și vreau să spun că asta are o limită. Nu te juca cu Dumnezeu. E vremea să te smerești înaintea lui și să pricepi că dacă ești în viață, ești tot datorită milei lui Dumnezeu. Chiar dacă tu ai o părere bună despre el, despre tine, însuți, chiar dacă tu ești încă în confuzie, ține minte, Dumnezeu, chiar dacă tu nu înțelegi încă lucrurile spirituale, vreau să spun încă Domnul Iisus te iubește. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Romani 5 cu 8. Da? Al doilea lucru, al doilea termen. Domnul l-a confruntat cu nevoia lui. Zice, îți lipsește un lucru. Iisus îi arată problema. Și să știți următorul lucru. Vrei să știi adevărul despre tine? Citește Biblia. Citește cuvintele Domnului Iisus. Uită-te în Scripturi în fiecare zi și vei afla exact care este nevoia ta și ce spune Domnul despre tine. Așa cum am spus, ca acest tânăr să-L accepte pe Domnul Iisus Hristos, trebuia să renunțe la idolii lui. Trebuia să detroneze idolii lui din viața lui și să lase pe Iisus să domnească în inima sa. Care erau idolii săi? Bogăția și mândria sa. Eu nu știu care sunt idolii tăi. Tu știi, eu nu sunt Dumnezeu, eu sunt un păcătos ca și tine. Dar tu ar trebui să știi. Pe cine lași? Să domnească pe tronul inimii tale. Acela ești. Când Domnul i-a cerut să vândă tot ce are, asta, și pentru faptul că el a refuzat, asta a demonstrat cine era, de fapt, Dumnezeul său. Și când el a spus că a păzit toată legea, de fapt, n-a păzit toată legea. Pentru că știți că pe prima tablă este să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Și apoi mai trebuie să vedem chemarea Domnului. Domnul te cheamă. Zice, renunță la idolii tăi, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Domnul îl cheamă pe acest tânăr să nu mai trăiască pentru el, ci să-și predea mâna în întregime, în mâna lui, în brațul Domnului. Spune-mi acum, tu ți-ai pus încrederea în Iisus Hristos? Ai renunțat la idolii tăi, la mândria ta, la nu știu ce. Asta cere Domnul. Dar voi să spun, nu este negociabil. Se vede că tânărul nostru a plecat întristat. Iată ce spune Isaia 45 cu 22 și 23. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginile pământului, că eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Pe mine însumi mă jur, adevărul este din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi. Orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine, spune Domnul. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe bogății. Vedeți, tânărul acesta a venit la Iisus ca să fie mântuit. Dar știți, el dorea să fie mântuit în termenii săi. El dorea să rămână cu, și cu idolii lui și să fie și mântuit și sigur de viața veșnică. Dorea ca Iisus să fie un fel de anexă la contractul lui cu idolii. Care e implicația deciziei lui? El a făcut o alegere între posesiunile sale materiale și Iisus. Și când a avut de făcut această alegere, a rămas cu posesiunile sale pe care le iubea mai mult decât pe Iisus. De aceea îți spun că Iisus ne lasă să alegem absolut ce vrem noi. Dar ar trebui să te întrebi, merită să plătesc prețul acesta? Merită să rămân cu plăcerile mele, cu idolii mei, cu posesiunile mele? Și acestea, toate acestea sunt mai importante decât sufletul meu și decât destinul meu veșnic? Într-o zi acest om a stat în fața morții și și-a dat seama că religia lui nu i-a fost bună la nimic. Ba mai mult, ce-l chinuia cel mai mult era faptul că într-o zi a alergat în public după Domnul Iisus Hristos, a îngenunchiat înaintea lui și i-a pus cea mai mare întrebare a vieții lui. Ce să fac să fiu mântuit? Și Iisus i-a spus. Dă la săraci. Împarte-ți averea. Ia-ți crucea și urmează-mă. Și el n-a făcut lucrul acesta. Numai, ce alegi tu? Ce faci tu cu Iisus? Gândește-te cum a murit acest om, regretând că atunci a luat o decizie greșită. Și de acum, destinul lui veșnic era pecetuit. De aceea, mă rog ca tu să nu faci aceeași greșeală. O să-ți aduci aminte de momentul acesta. O să-ți aduci aminte de acest mesaj. O să-ți aduci aminte și de alte lucruri pe care Dumnezeu te-a avertizat. Și vei regreta. De ce să regreți? Sufletul tău este mai valoros decât toată această lume. Și asta ne spune Domnul Iisus Hristos în cuvântul său. Haideți să ne rugăm Domnului.